Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, политолог. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Как ви изглежда предизборна България? Вие доста пътувате, участвате и в предизборната кампания на Меглена Кунева.
Ами, да ви призная, сравнявайки с предходни изборни години и кампании, този път гледката не е много лицеприятна, защото от една страна, особено в кампанията за местни избори, в различните региони и общини се наблюдава една много тежка, бих казал, злоупотреба с власт от страна на управляващите. Натиск върху опозиционни лидери, дейци, кандидати, използване на цялата държавна машина по най-безскрупулен начин, така както никога до сега не се е правило, за да се сплашват опоненти. Мога да давам безчислени примери с изпращане по 17-20 институции за проверки при всеки кандидат, който е опонент на управляващите.
И какво проверяват?
Просто губене на време, психологически тормоз, пращат се данъчни, полицейски проверки, санитарни инспекции и то целенасочено по партийно указание и така нататък. Това е единия срез на нещата.
Ми това само за секунда ще прекъсна. Това и преди 10 ноември не се е случвало.
Не, за това казвам по най-безскрупулен начин днес ГЕРБ злоупотребява с властта си. Има буквални физически сплашвания към хора, които работят за кампании на други кандидати, които са вън от управляващите и така нататък. И тук не става дума просто за противопоставяне между опозиция и управляващи, а става дума въобще за потискане на свободното мнение и слово на всеки, който надигне глас в критика срещу управлението. Вижте какво става, например, в един Сливен, където е Лечков. От ГЕРБ, който съсипа града за два мандата, там буквално се върви с мутри сред хората и се раздават заплахи и се купуват гласове. Но това е единия срез на нещата. Другия срез, като говорим за местните избори, има градове, които, така бих казал, олигархията. Местната олигархия се е клонирала и издига по няколко кандидати. Типичен пример е Пловдив, където целият кметски екип, начало с Славчо Атанасов и неговите заместници, се кандидатират за кметове, за тях си е най-съща фигура, тази на Георги Гергов. Това е другия срез на събитията, как местната олигархия се опитва да завладява позиции, да държи ресурси по места. И стигаме до президентския вот, където нещата стават доста интересни, от гледаща на това, че въпреки упорито насажданите очаквания от началото на годината, как ГЕРБ ще издигне силен кандидат, как управляващите ще се представят по един блестящ начин, виждаме, че Росен Плевнелиев е една изключително посредствена кандидатура, която ГЕРБ прави всячески усилия да скрие. Пратиха го в чужбина да обикаля само и само да не е тук сред хората, да не отговаря на въпроси. Криха го от медиите, той не отговаря на въпроси на медии. Сега го крият от дебати. Въобще няма дебат.
Искам да ви попитам, господин Цеков, защо няма дебати на тази кампания?
Ами защото първото, което е, че управляващите в лицето на ГЕРБ бягат от дебати като дявол от тамян, защото първо няма как да застанат с ясни и убедителни отговори на многото неудобни въпроси, които техните опоненти в президентския вод, това са, разбира се, Меглена Кунева и Ивайло Калфин, които по един ясен начин заявяват своя визия. И конкретно Меглена Кунева е кандидата, който е единственият кандидат, още най-рано представил своята платформа, по която заяви, че иска дебат. ГЕРБ до ден днешен никой не знае каква е платформата на Плевнелиев, освен няколко толкова елементарни клишета, които той се опитва да свича публично, съчинени от някакви пиари. И наличието на посредствен кандидат, липса на визия и осъзнаване, че управляващите нямат отговори на неудобните въпроси за това докъде докараха страната, за бедността, за безработицата, за тежката икономическа криза, в която вкараха и която с една безогледна пропаганда, рязане на лентички и мажоретки се опитват да прикриват, всъщност това са причините за липсата на дебат.
Разговарям с Борислав Цеков, политолог. Господин Цеков, това, че няма дебат, ни връща страшно назад в интерес на истината и ми е удивително, че хора, които са по демократичен път дошли на власт, могат така демонстративно да бягат от дебата. Но ми прави впечатление и друго, че цялата предизборна кампания и на останалите кандидати, говоря за президентската, защото местната е малко по-различна, минава някак вяло, някак не ги забелязваме кандидатите.
Ами за да се забелязват кандидатите,
да,
първо трябва да има
медии.
Свободни медии.
Да.
И от една страна у нас свободните медии не са никак много. От друга страна тези платени изборни хроники, реклами и така нататък до такава степен придобиха уродливи размери, че всъщност се оказва, че България е държава, в която по време на предизборна кампания няма свобода на словото. Тик-така като апарат на таксиметрова кола, финансовите тарифи на медиите. И тогава не може да има дебат. Всъщност България, и това е един въпрос, който го казвам от така законодателно гледаще, в който много трябва да се помисли, става една от държавите изключение по света, защото навсякъде има тарифи за политическа реклама, но забележете за реклама, за клипове, аудио, видео и така нататък. Но за да ти отразят събитие за участие в дебати, то по обществените медии, да се заплаща, БНР и БНТ са медии, които се издържат от данъкоплатците, за да гарантират представителност, свобода на словото, различни гледни точки и така нататък. И въпреки, че получават милиони от данъкоплатците, те, за да отразяват, да включат в дебат кандидатите, искат заплащане. Това е доста, бих казал вече, грозно явление, на което трябва да се сложи край и се заслужава една сериозна дискусия след изборите. Как се гарантира свободата на словото по време на избори?
Да. Разговарям с Борислав Цеков, директор на Института за модерна политика. Господин Цеков, при тази картина, която очертахте и която описахте пред слушателите на Радио К2, как си обяснявате тогава, че всички социологически агенции дават една сериозна преднина на управляващите и на тези избори?
Ами, мисля, че една хубава справка в регистъра на Сметната палата, коя социологическа агенция за кого работи, дава отговора на този въпрос. Виждате, че като започнем от Алфа Ресърч на Бояна Димитрова, минем през Сова Харис и така нататък, всички са заплатени от ГЕРБ. Естествено, че резултатите, които дават, са такива.
Те могат ли да повлияят на резултата от гласуването? Могат ли да манипулират?
И всяка пропаганда има за цел да промива мозъци. Естествено, че всяка пропаганда с такава цел постига определени резултати, но аз мисля, че каквато и пропаганда да се прави, нещата, свързани с икономиката, с това, което хората усещат по джоба си, с това, че бизнесът е направо смачкан, няма как да бъде замъглено чрез пропаганда. Така че, да, влияние ще има пропагандата, включително социологическата пропаганда. Забележете, казвам социологическа пропаганда.
Да. Не социологически изследвания. Да.
Но той ще е пренебрежимо малък и аз се надявам, че хората ще гласуват с джоба си, с, както се казва, с хладилниците си, а не това, което виждаме като нефтени зрелища. Между другото, има нещо много символично в това как Плевнелиев и Гент правят своята кандидатна президентска кампания с скетчове на комиките.
Да.
Цялата политика на ГЕРБ е една комична политика и се опитват с едни елементарни вицове да заместват липсата си на сериозна управленска визия, на мерки, които ни вкараха наистина в още по-дълбока икономическа криза.
Накрая искам да ви попитам, какъв е вашия коментар на вчерашното решение на Народното събрание да излязат във ваканция до изборите?
Аз мисля, че това е едно грешно решение от гледище на включително на конституционния статус на законодателната власт. В крайна сметка, Народното събрание е постоянно действащ по конституция орган. Неговите периоди на ваканция са изрично фиксирани в правилника и така адхок, според случая, да се взимат подобни решения, не ми се струва достатъчно обосновано. Още повече, че Народното събрание е националния политически форум. Там трябва да се чуват гледните точки и на опозицията. И когато имаме едни напълно платени медии, които са забравили за свободата на словото по време на предизборната кампания, всъщност парламентарната трибуна остава единствения амвон на свободното слово за опозицията. Така че струва ми се, че това е много целенасочен ход от страна на управляващите, да се заглушат гласовете на критика към днешното управление на България.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успех ви пожелавам.